Євротур. Рафтем банас дику дур.
У кашф кунанде се конуни харакати сайораху буд ва и таҳлили математикиро кашф кард. У мафҳуми инерцияро ба физика ворид намуд. Дар тӯли ҳаёташ дар бисёр соҳаҳо кашфиёт анҷом дод. Дар физика, математика, ситорашиносӣ, механика ва оптика. Имрӯз мо ба ватани як олими барҷаста, Йоган Кеплер, сафари маҷозӣ хоҳем кард. Салом, бо сафари Олмон шуморо ман Манижа Анварӣ ошно мекунам. Дар ғарби Штутгарт, дар водии зебои дарёи Вурм, маркази қадимии империяи Вайлдерштадт ҷойгир аст. Ин шаҳри хурди ором, ки аз манораҳои зиёд иборат аст, сарфи назар аз он, ки он дар давоми ҷанги 30 сола амалан хароб шуда буд, деворҳо ва қалъаҳои асри миёнагии шаҳрро комилан ҳифз кардааст. Мегӯянд, бо шарофати он, ки шаҳр ватани Кеплер аст, дар замони ҷанги дуюми ҷаҳонӣ он сахт озор надидааст. Мувофиқи ривоятҳо, фармондеҳони фаронсавӣ ба низомиёнашон иҷозат намедоданд, ки дар ватани олими бузург оташ кушоянд. Хонаи хурдакаки ситорашинос ҳоло осорхонае аст. Дар ин ҷо шумо метавонед модели мошини ҳисоббарории сохтаи ӯро бубинед, ки вай барои иҷрои ҳисобҳои мураккаб офаридааст. Ӯ аввалин шуда ҷадвали логарифмҳоро тартиб додааст. Номи миёнаи арифметикиро пешниҳод кардааст. Асосҳои ҳисобҳои интегралиро ихтиро намудааст. Дар осорхона шумо инчунин метавонед ба истилоҳ косаи Кеплерро, модели системаи офтобии панҷ ҷисми геометрӣ ва инчунин модели механикии даврзанандаи замин ва моҳро бубинед. Осорхона аз ҷониби ҳаводорони Кеплер ҳифз карда шуда, шаҳр бо чунин сокинаш ифтихор менамояд. Дар хиёбони марказӣ муҷассамаи борелефҳо дар бораи лаҳзаҳои муҳими ҳаёти астрономи бузург мавҷуд аст. Боз як осорхонаи ёдбуди Кеплер дар Регенсбург ҷойгир аст. Медонед барои чӣ? Далел ин аст, ки Йоган Кеплер соли 1630 ҳангоми сафари кӯтоҳ ба Регенсбург вафот кардааст. Вай барои гирифтани ақаллан як қисми маошаш ба назди император рафта буд, аммо дар роҳ шамол хӯрда бемор шуд. Пас аз марги ӯ ба ворисон танҳо либосҳои фарсуда, ками пул ва осори дастнависи олим боқӣ монданд, ки дар байни онҳо 27 осори нашр шуда ва нашр нашуда, ки баъдтар дар 22 ҷилд гирд оварда шуданд, мавҷуд буданд. Пас аз марги ӯ қарор шуд дар хонае, ки Йоган Кеплер рӯзҳои охирини худро гузаронида буд, ашё ва ҳуҷҷатҳои шахсии ӯ дар дохили он хона ҳамчун хотираи таърихӣ нигаҳдорӣ шаванд. Аз замони ба осорхона мубаддал гардиданаш, хонаи ёдбуди Кеплер дар шакли аслии худ бо интерьерҳои таърихии аз навсозӣ шудаи асри 17 боқӣ мондааст. Дар миёни нигораҳо, китобҳо, номаҳо, ҳуҷҷатҳо, модельҳои сеқонуни Кеплер мавҷуданд. Ҳамаи ин имкон медиҳанд, ки аҳамияти кори ситорашинос ва риёзидон барои наслҳои минбаъдаи олимон эҳсос ва дарк карда шаванд. Осорхона экскурсияҳои мавзуӣ ташкил мекунад. Масалан, Йоган Кеплер ва таъхири ҷаҳонбинӣ. Йоган Кеплер ва Регенсбург. Кеплер хонае, ки 400 сол пеш зиндагӣ мекард. Инҷо инчунин барои кӯдакон экскурсияҳои махсус омода карда мешаванд. Шунавандагони гиромӣ, ин буд як сайри мо ба Олмон, сарзамини манзараҳои гуногун ва шаҳрҳои ҷолиб. Хайр то барномаҳои навбатӣ.
Барнома бо дастгирии сафорати Олмон дар Тоҷикистон таҳия гардидааст.